Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс», і я дуже радий вітати нашого сьогоднішнього гостя Віктора Єленського, відомого релігієзнавця та професора Українського католицького університету. Слава Ісусу Христу, пане Вікторе!
Слава навіки!
Пане Вікторе, зараз нас розділяє океан і десь з десяток годин. Скажіть, будь ласка, з якою місією ви зараз знаходитесь в Сполучених Штатах Америки?
Я закінчую свою програму імені сенатора Фулбрайта і роблю дослідження якраз в Католицькому університеті Америки. Я обрав цей університет, тому що тут дуже хороша база, дуже хороші наукова, дуже сильні професори, дуже сильні співрозмовники. А зараз я виходжу в ефір з Української католицької семінарії, яка знаходиться поруч з цим університетом. І буквально в 100 метрах від національної святині Українського католицького собору Святої Родини.
Ну що ж, дуже приємно, що ви з такої точки знайшли можливість до ефіру разом з нами. А я переходжу до тем, які дуже хотів би з вами обговорити. Справа в тому, що нещодавно в Україні було опубліковано те, що зменшується, на жаль, кількість покликань. Так? Це таке, скажімо, вузьке, можливо, не зовсім інтерактивне дослідження, тому що стосується лише Римо-католицької церкви. І видно, що за останній рік кількість покликань впала. Так? У нас не було дуже там їх аж так багато протягом 30 років тут в Україні. Це слід визнати, оскільки Римо-католицька церква в нашій державі – це все ж таки меншість, так, на відміну від православних і тих же самих українських греко-католиків. Але, тим не менше, знаю, що тенденція є не тільки в Римо-католицькій церкві до зменшення кількості покликань, але і, відповідно, в братів православних та греко-католиків. І я з вами хотів би обговорити цю тему, від чого залежить покликання. Чи це якийсь людський психологічний фактор, чи виключно Боже об'явлення, так? Тому що, якщо ми говоримо про певне Боже покликання, так, то лише від волі Бога залежить, скільки людей прийдуть в ту чи іншу семінарію кожного року. А якщо це є якісь людські фактори, так, які впливають на рівень покликання, то це вже зовсім інша задача. У вас, як у серйозного дослідника, яка рефлексія на це запитання? Все ж таки це виключно Божий промисел, кількість покликань. Чи ми якось люди на це можемо впливати і активно можемо це робити?
Перш за все, люди на все можуть впливати, тому що вони їм дано свобідну волю. Але я хочу вам сказати, що мені здається, це моє особисте таке враження і особиста думка, що число людей, які дуже сильно переживають такий містичний досвід і зустріч з Богом, вона очевидно, знову ж таки, на мою думку, вона може бути однаковою в усі епохи, так? І, можливо, навіть в усіх народах. А те, що ми бачимо різницю, скажімо, в наповнюваності храмів, в тому, що ми бачимо відмінність, скажімо, в тих самих покликаннях і так далі, це більше культурна така частина такої релігійної картини світу. Я завжди наводжу такий приклад, що, скажімо, в Нігерії, так, 100% говорять, що релігія для них є дуже важливою. Вони дуже часто ходять в церкви, вони демонструють дуже активну і дуже таку послідовну релігійну поведінку. Тоді як в Данії, так, наприклад, навіть на Різдво збирається не більше 12% населення цієї країни в храмах. Але якщо взяти, скажімо, ставлення до роботи, ставлення до ближнього, моральні якісь виміри і ставлення навіть до своєї культури, то я не думаю, що данці програють, так, іншим народам. Вони дуже шанобливо ставляться до своєї церкви. Вони дуже шанобливо ставляться, наприклад, до інституту монархії. Але у них немає такої екзальтованості, у них немає такого демонстративного прориву, сказати б, до святого. Це по-перше. По-друге, я вам мушу сказати, що в західному світі так, кількість і покликань, кількість і людей, які регулярно ходять до церкви, які демонструють таку послідовну релігійну поведінку, от кількість таких людей зменшується. І водночас релігія стає більш помітною як такий інструмент національної ідентичності, мобілізації, політичної, етнічної мобілізації, і відіграє дуже велику роль в глобальній політиці і міжнародних відносинах, водночас з таким падінням особистих ролі релігії в особистому житті. Чи значить це, що ми стоїмо на порозі такого знебоження? Мені здається, і я міг би наводити багато до цього аргументів, але мені здається, що йдеться про те, що йде те, що можна було б назвати зміною традицій. Так? Люди дедалі меншою мірою притримуються якихось традицій, які вважалися незмінними і дуже жорсткими впродовж століття. Очевидно, людина, як казав колись Іван Павло ІІ, вона так само потребує 20-го століття, він говорив про 20-те століття, так само потребує зв'язку з Богом, як і людина в льодовиковий період. Але, очевидно, оця зв'язок, а ми пам'ятаємо, що релігія, одна із етимологій слова релігія – це зв'язок, оцей зв'язок, він повинен бути або може бути вибудований в менш традиційний спосіб, ніж це є зараз. І це, звичайно, є викликом для церкви, як вибудувати цей зв'язок, як допомогти людині вибудувати цей зв'язок. Це по-друге. І по-третє, коли ми говоримо про падіння практик, і знову ж таки повернемося до того, що почали покликань, у західному світі, в Європі, і в тому числі дедалі більше в Східній Європі, то це ще не повна картина світу, тому що є країни, де є піднесення цих покликань і де є більш і більш серйозні звернення до релігії, яких звернень не було, наприклад, 30-40 років тому. Я говорю про дві країни, які разом становлять більше третини населення землі. Це Китай і Індія. Так? Там дуже серйозні є звернення до релігії, в тому числі до християнства, а дехто з дослідників вважає, що до, навіть раніше казали, що до 50-го року, зараз говорять навіть, що до 40-го року, Китай може стати найбільшою християнською країною у світі.
Нещодавно ці були опубліковані дані, що через якусь кількість років там буде 250 мільйонів католиків взагалі. Так, вражаюча цифра прогнозується цими соціологами. А я хотів би перейти до такого цікавого обговорення, на яке мене наштовхнув один молодий священник, так, якому трошечки за 30. Буквально сьогодні ми з ним говорили. У мене питання до нього було такого характеру, що стосується гендеру, так? Зараз, я не знаю, наскільки ви відслідковуєте YouTube-простір і перші кнопки нашого телебачення, а там є такі цікаві тенденції, мені здається, вони лише посилюються з кожним роком. Ось ця ЛГБТ-шна тематика, вона стає якоюсь просто так і наріжною. Причому таким оскаженінням і остервенінням зараз тролять там священнослужителів, там єрархів, все, що стосується віри. От нещодавно, наприклад, позавчора, здається, Православна Церква України абсолютно спокійно пояснила, що то середньовічний певний такий забобон, який схилявся на певні такі традиції ще старозавітні, що жінкам не можна було приходити в часі місячних до храму. І було пояснення, що можна, тобто немає ніяких зараз упереджень з цього приводу, жінка не вважається, як в Старому Завіті, нечистою, вона може приходити до храму. І що б ви думали, замість того, щоб сказати якісь там слова, що церква сучасна, церква відкрита, почались якісь такі масові тролінги на церкву, що вони там щось придумували взагалі, а зараз починають масово втрачати електорат, і тому, вже б'ючись в конвульціях, вони придумали це нововведення, щоб хоч якось врятувати цей електорат, розумієте? Тобто іде така дуже оскаженіла, ну не знаю, критика церкви у всіх її проявах. Так от, повертаючись до цього священника, з яким я розмовляв молодим, він мені зізнався, що, а він займається молоддю в Римо-католицькій церкві України, отець Микола Бистрицький, він сказав, що зараз, спілкуючись з молоддю, він бачить, що молоде покоління, воно не знає, в чому є грішність гендеру. Навіть якщо прочитати про це 10 катехез, вони начебто виходять з усвідомленням, що там щось є не те, але коли дивляться блоги, телебачення, вони кажуть, ну, можливо, воно вже і не так погане, можливо, там нічого такого фундаментального немає. А я нагадаю нашим слухачам, що гендер і ЛГБТ, наші ієрархи, і греко-католицькі, і римо-католицькі називають таким певним неомарксизмом і певним таким, ну, тоталітаризмом 21-го століття, до якого все йде. Отож, проблема щодо мізгів молодих людей. Пане Вікторе, чому, здається, така інтелектуальна і духовна гігієна, здається, молодих людей, навіть традиційних представників, вона, здається, така, ну, мені здається, не є такою потужною, вона пробивається під тиском контр, скажімо так, пропаганди усіх-всіх про гендерських течій.
Бачите, інтернет, так, і соціальні мережі, вони зробили світ дуже фрагментованим, так? І часто ми знаходимося в якійсь інформаційній такій або соціально-мережевій бульбашці і не дуже розуміємо, що відбувається поза її межами. От я, наприклад, підписався на мережу про атеїзм. Так? Там атеїсти, і вони критикують релігію, критикують церкву. Ну, в основному вони критикують церкву. Так? Їхня критика, вона, в принципі, вона дуже мало чим відрізняється від тієї набір постулатів, дуже мало відрізняється від тих, що був 100 років тому. До чого я веду? Ці люди не дуже розуміють, що за межами цієї бульбашки є зовсім інше життя. І коли, наприклад, молоді люди кажуть, ну як можна, це абсолютно середньовіччя, мракобійця, що зараз тільки жінкам дозволили те і досі не дозволяють інше, вони не представляють суспільство, так, в цієї суспільства повноті. Тому що, наприклад, церква користується найбільшим рівнем довіри, так, серед населення України, наприклад, зараз, якщо говорити тільки про Україну. Це довіра, вона не зосереджена тільки в старших вікових групах, а дуже сильно зосереджена і в молодших вікових групах. І те, що говорить отець в бесіді з вами, це реакція на дуже агресивну таку зустріч, з якою кожен із священників має справу так чи інакше, коли він звертається до певних таких сегментів молодої аудиторії. І проблема, звичайно, в тому, як говорити з цією аудиторією і про що з нею говорити. Я, наприклад, коли побачив це середовище, так, яке говорить від імені атеїзму, я зрозумів, що ці люди не знайомі з елементарними, так, доводами, з елементарною контркритикою, якщо можна так сказати, яка лунала 100, а може й 200 років тому. Вони повертаються до тих, навіть вони карикатури беруть з журналу «Крокодил» чи «Перець» 40-х-50-х років. Це звичайно жахливо, це говорить про те, як облаштований наш інформаційний простір, але це все мене особисто надихає, тому що говорить про те, що церкві є про що сказати, так? Є кому сказати. І, можливо, йдеться тільки про, сказати, методологічний такий інструментарій, в який спосіб достукатися до тієї аудиторії, яка досі не сприймає слово церкви.
Цікава теза. Ви знаєте, також от в процесі того, як ви відповідали, я згадав також ще одного ієрарха, єпископа Броніслава Бернацького. І він в наших бесідах в ефірі дуже часто каже, що, можливо, сучасному молодому поколінню не тільки що священникам бракує ось тих гонінь, переслідувань. Тому що ми, коли були в їх віці, там, всередині 20-го століття, ми зазнавали переслідування і ми знали ціну вірі, ціну хрестика, ціну, якщо його побачить, ціну молитовника. Так? А сучасне покоління, воно виросло в відносному спокої, і воно недооцінює те, що їм далося от просто отак от. Їм не треба вигризати, вони не загартовані в цьому, абсолютно. У вас є враження, що сучасне молоде покоління, там назвемо їх поколінням міленіумістів, да, які народилися після 2000-х, що вони, на жаль, не розуміють навіть слова такого переслідування. Це для них якісь байки, так? І що вони пропускають якісь такі ключові удари, які в нас трошечки згодом можуть вилитися в досить серйозному утисненні релігії і церкви в Україні, зокрема, і, можливо, в світі загалом.
Ну, це чудесно, що вони не знавали таких переслідувань. Так? Це дуже добре. І ці покоління, які зазнавали переслідувань, вони мріяли про те, що станеться, колись настане час, коли цих переслідувань не буде, і слово Господнє, як тоді казали, буде проповідувано всьому світу. І особливо добре це видно, оця зміна, сказати, парадигм, вона дуже добре видно по наших братах-протестантах пізніх, так, баптистах, п'ятдесятниках. Вони жили такими громадами, які були абсолютно непроникненими для зовнішнього світу. Вони знали і на всіх молитовних зборах казали, що нас будуть гнати, як Христа гнали, і ми маємо до цього бути готові, і ми маємо бути готові покласти життя своє за Христа. І вони завжди наприкінці молитовних зборів молилися за тих, хто в вузах, так? Тому що обов'язково хтось з цієї громади був ув'язнені, вони молилися за цих в'язнів і так далі, так далі. І ця громада, вона відрізнялася від світу абсолютно. Так? Я, наприклад, іду по вулиці і бачу, іде жінка в газовій такій хустці, так, без макіяжу, поруч з нею чоловік з такою барсеткою, значить, там Біблія в нього. Я з ними 5 дітей, я абсолютно за ними йду. Я знаю, що вони мене приведуть в баптистське, чи п'ятдесятницьке, чи адвентистське зібрання. Коли оцей тиск зовнішнього оточення, який хотів їх повністю знищити, так? Коли цей тиск впав, то це був колосальний виклик. Їх більше не гонять, так? Їхні брати стають респектабельними членами суспільства, вони засідають в парламенті, один з них навіть був якийсь час виконуючим обов'язки президента і так далі, так далі. І оце був виклик. А як будувати тоді? Не йшлося тоді про дисципліну, так? Дисципліна була нав'язана згори. І це став великий виклик для церкви, як перейти з цього стану, коли тебе гнали, так? Як поводитися в світі, який, в принципі, до тебе придивляється і каже, можливо, щось є в їхньому шляху, так? Як далі будувати цей шлях? Це величезний виклик. Деякі громади з ним не впорались. Тепер можна про це сказати. Що деякі громади з цим новим шляхом не впоралися. Так, вони розчинилися, вони розгубилися. А деякі бачать, що є суєтним, так, що є сьогоденним, що є таким, що не є головним. І йдуть цією дорогою до Христа, як йшли і ті, кого гнали. Тому це просто те, що називається знаки часу. Так? Треба їх бачити, треба їх розрізняти. І, ну, звичайно, що ми не хочемо повернення до часів, коли християни були гнаними. Ми хочемо тих часів, коли вони можуть і мають бути почутими по всьому світу, тому що я ще раз наголошую, їм є що світові сказати.
Є один у вас такий колега в Україні, дуже такий поважний пан і цікавий, і він неодноразово був у нас в гостях на Радіо Марія раніше. Мова йде про релігієзнавця Юрія Чорноморця. І от він каже, що ви там, римо-католики, втрачаєте в покликаннях в кількості, тому що у вас немає жонатого покликання, так? Тобто, якби у вас, як у тих же самих греко-католиків там, чи у православних, була, скажімо, альтернатива. Ось тут чернецтво, одружуватися не можна. Ось тут є священство, і там два варіанти. Можеш одружуватись, можеш ні. Як ви гадаєте, це здатно врятувати, якби щось би таке сталося там в коридорах Ватикану і пішли б на те, щоб долучити до можливості покликання і також тих, які зі священників зможуть одружуватися, чи це б якось би вплинуло на кількість покликань у майбутньому в Західній Латинській Церкві?
Знаєте, це тисячолітня дискусія, так? Пам'ятаєте, як кардинал Гумбольдт казав, що я не можу собі уявити священника, який запихався від похоті і так далі? Очевидно, що тут нема рецепту. У православних теж є проблеми з покликаннями, так? Не тільки з монашами, а й з священичими покликаннями. І тому важко сказати, чи запровадження жонатого духовенства, воно призведе до якогось різкого вибуху в цій частині. Ну, але з іншого боку, ми бачимо греко-католицьке духовенство, так? Бачимо, що, ну, скажімо, що це все розвивається достатньо гармонійно і в греко-католицькій церкві, і в римо-католицькій церкві. В кожній моделі священства є свої недоліки і є, очевидно, свої переваги, є, очевидно, інший досвід, так? Священно-жонатого духовенства і зовсім інший досвід священства і духовенства нежонатого. Тому головне, що я хочу сказати, я не думаю, що це принципове питання для подальшого розвитку церкви. Так? Я не думаю, що саме від цього залежить її церкви поступ в цьому тисячолітті.
Угу. Пане Вікторе, ось дивіться, така цікава ситуація, так, яку також хочеться обговорити з вами. От сучасний віруючий в Україні, він старішає, тобто є такий стереотип, що віра – це для людей тих, хто постарше. От ти заходиш в храм, і там бабусі, дідусі, де-не-де там молодь є. Але, в принципі, середньостатистичний вірний, він ну, вже більш такого зрілого. Якщо відслідкувати от 30-річну історію України незалежної, з 91-го року, зрозуміло, що ми там не маємо зараз на руках якісь там дані, але на вашу точку зору і на ваше споглядання, тенденція, куди йде віруючий український, українець віруючий, він старішає чи молодше?
Ну, я можу сказати точно, більш-менш, це не споглядання. Після повалення комунізму молоді, так, становили більшу частку, вірніше, порівняти Україну 90-х років, так, початку 90-х років, то питома вага молодих в церквах України перевищувала питому вагу в інших країнах світу. Якщо порівняти з Західною Європою, з Північною Америкою. Чому? Тому що ці люди, молоді люди, вони були впевнені, що релігія і церква, вони допоможуть розв'язати ті проблеми, з якими не споралася комуністична влада. А саме церква була відокремлена від цієї влади, і вона не несла, сказати б, відповідальності за її злочини. Навпаки, вона переслідувалася. Вона була єдиною, як тоді любили казати, єдиним легальним організмом, так, який не сповідував марксистської ідеології, навіть був в цій ідеології відверто ворожий. І в церкву прийшло дуже багато молодих людей. У всьому пострадянському простору. Принаймні, в християнських країнах, в Україні, в Балтійських країнах, в Білорусі, в Росії прийшло дуже-дуже-дуже багато молодих людей. В той час, як люди в віці тодішньому 50-55 років, які знали, що Гагарін літав в космос і не бачив там Бога, вони менше були схильні до відвідування церкви, взагалі до якихось релігійних питань. Але з часом ситуація вирівнялась, так? І тепер демографічна картина, так, вона приблизно така ж сама в Україні, як і в інших європейських країнах. Тобто віруючий не старішає, так? Але коли настає час таких вже серйозних розважань, то, звичайно, людина частіше звертається до вічності, людина частіше звертається до таких екзистенційних питань. І тому загальна така демографічна картина, звичайно, що в категорії понад 50 років тих, хто демонструє, не буду казати віруючий чи невіруючий, але ті, хто демонструє більш послідовну релігійну поведінку, їх, звичайно, більше. Так? Але, знову ж таки, це буде неповна картина, тому що час від часу ми спостерігаємо якісь такі вибухи такого містичного досвіду і звернення до релігії в країнах і православної, і католицької культури, яких, тобто вибухів від молоді, ну, ми не очікували. Мені, наприклад, довелося колись бути в Ріміні, так, де збирається, так. І я бачив, мільйон молодих людей пройшло через це. Мільйон за цей час, так, коли цей фестиваль християнський, католицький, мільйон людей пройшло через Ріміні. І ці люди були абсолютно натхненні, так, тим, що вони бачили, в чому вони брали участь. І цікаво, що вони не просто, це не просто фестивальна така культура. Ці люди вважають за необхідне відпрацювати чи зробити якийсь свій внесок в розвиток церкви, в волонтерстві, ще щось. Наприклад, мене возив дуже професійний і дуже високо високо такий шанований, високооплачуваний, очевидно, дантист. Так? Він вважав, що він має відпрацювати якийсь час на церкву, і все, що він міг поза дантизмом, так, це була водійська справа, він мене возив. І так вчиняють дуже багато молодих людей.
Ви були ж депутатом Верховної Ради України, так і займалися розробкою певних законопроєктів, так, які широко обговорювалися і були прийняті в чинне законодавство, то ви дуже добре в темі, оскільки могли поспілкуватися з багатьма народними обранцями. Скажіть, будь ласка, чому за 30 років, мені так здається, на, скажімо так, ну, не сильно просвітлене око от політиці та Верховної Ради, що у нас не дуже багато було депутатів, не дуже багато представників влади саме з такими усталеними традиційними християнськими поглядами. Принаймні, вони їх так не завжди відважно представляли, а так дуже скромно. Можливо, частково це робив Петро Олексійович Порошенко. Так? Можливо, хоча там теж також є нюанси. В чому проблема? Чому церкви, я маю на увазі зараз не конкретно якусь одну церкву, а церкву як інституцію, не виховали певне покоління політиків, активних громадян, скажу так, які стали політиками, і далі в стінах Верховної Ради і нижче відстоювали би традиційні цінності. Чи, можливо, вони є, але так явно не
очевидно. Мені здається, що в Верховних Радах, якщо сказати так, в восьми скликаннях Верховної Ради України завжди були люди, які відстаювали християнські цінності. Тобто люди, які відстаювали цінності свободи, вільного вибору, які відстоювали засади демократії. Я думаю, що в кожному зі скликань Верховної Ради такі люди безперечно були, і безперечно вони виявляли, сказати б, свою вітальність і свою прихильність до християнських цінностей. Так? Це по-перше. По-друге, я хочу сказати, що в кожній Верховній Раді, в кожному скликанні з Верховних Рад були люди, які ведуть такий послідовний спосіб християнського життя. Проблема в тому, що як політику християнину, так, звести свій особистий християнський спосіб життя з тим, як він поводить себе в політиці. Тому що не можна бути, на мій погляд, християнином тільки в церкві, в храмовій огорожі, так, а коли ти виходиш за межі церкви, ти автоматично перемикаєшся на політику. Звичайно, що церква не вчить нас, якою має бути податкова ставка, так, чи якими мають бути трансфери і інші речі. Вона нас вчить підставовим речам. І от інколи, коли політик виходить з церкви, і він знає, що як він повинен себе поводити в подружньому житті, в особистому житті, він не екстраполює це на життя політичне. В цьому звичайна проблема, хоча це стосується, знову ж таки, далеко не всіх політиків, тому що знову ж таки, в кожній з кожного скликання були люди, які поводилися в політиці чесно і відповідально. І ще одна проблема. Мене завжди дивувало, вірніше, не дивувало, а завжди мене, сказати б, займало, і я завжди цим переймався. Чи можна, деякі соціологи кажуть, що взагалі не можна операціоналізувати, як вивчити, як релігія впливає на поведінку людини. Так? Тобто, ясно, що вона впливає, але поміряти це неможливо. І от для мене завжди була така проблема. От багато проблем в цій площині. Наприклад, коли ми говоримо про те, що Галичина, вона кардинально відрізняється за релігійною поведінкою від Сходу України. Так? Ну, з цим ніхто не буде сперечатися. Які б ми соціологічні дані не брали би, різниця разюча. Чи має це якийсь вплив на поведінку людини? Очевидно, має. Наприклад, ми бачимо, чи ми можемо собі так уявити, що має, тому що якщо порівняти, наприклад, Івано-Франківську область і Луганську по кількості злочинів на 100 тисяч населення, чи кількість абортів на якусь на 10 тисяч жінок, які народили, або на кількість ув'язнених і так далі, так далі, так далі, то ми бачимо, що таки да, Івано-Франківська область сильно відрізняється в позитивну сторону від Луганської. Але якщо ми візьмемо, наприклад, вияви корупції, так, то різниця не є дуже високою. Не є дуже високою. Або навіть були спеціальні дослідження, які проводили і у Львові, і в Донецьку. І ця різниця виявилася невеликою. Або в церкві не вчать, що корупція є великим гріхом смертним, так, на відміну від вбивства дитини. Хоча, як ми пам'ятаємо, папа Франциск вважає інакше. Так? Або ми маємо погодитися з тим, що не на всі, сказати б, сектори поведінки церква так сильно впливає. Мені хочеться вірити в те, що все ж таки це недостатньо гостро спрямований такий стрижень на боротьбу з корупцією, ніж те, що церкву не чують. І те, що, наприклад, я знаю, що і в Всеукраїнській раді церков, і в багатьох церквах за це, по-простому кажучи, взялися дуже серйозно, це мені здається дуже обнадійливо.
Ну, дай Бог, щоб так і було. Один ієрарх мені колись сказав, що в церкві шана до священників, вона падає. Якщо на початку ефіру ми з вами казали, що обструкцію чинять засоби масової інформації, то зараз, бачите, я вивожу на те, що навіть вірники вже не так шановують священників, як було, наприклад, там, в минулому столітті. І мені цю інформацію, в принципі, підтвердили всі представники різноманітних конфесій. Єдине, що хтось більше так, знаєте, зглажував кути, казав, ну, можливо, не так, щоб аж сильно помітно це. Можливо, в деяких регіонах України це більш помітно. Так, можливо, там серед молоді це більш. Але всі згодилися з тим, що так, така тенденція в українському суспільстві є. Як би ви це прокоментували, зреагували?
Я би прокоментував.
Щось подібне помічали.
Я прокоментував би в такий спосіб. Значить, по-перше, знову ж таки, соціологічні дослідження свідчать от дослідження Центру Разумкова, які проводяться практично щороку, так? Вже 20 років, так? І час від часу я беру участь в складанні анкет, і ми їх коригуємо, щоб реагувати на ті зміни, які відбуваються. Дійсно, священники, так, вони все ж таки мають високий рівень довіри в суспільстві. Але священник зараз не може бути авторитетом в усіх сферах, так, як він був, можливо, в українському селі 100 чи 200 років тому.
Це ви про Україну кажете, так?
Так, про Україну. Хоча це стосується, звісно, не тільки України. Він не є самим, сказати б, інформованим, він не є самим грамотним, він не є носієм, скажімо, таких якихось позарелігійних знань, які не мають його парафіян. З одного боку, це, звичайно, дуже критично позначається на авторитеті священника, але з іншого боку, це дає йому змогу зосередитися саме на тому, в чому він, говорячи веберовськими словами, є професіонал. Так? Тобто дає йому змогу сфокусуватися на сфері духовності, на сфері, скажімо, такого морального вдосконалення людини і бути дійсно священником, а не лише там, скажімо, а в тому числі там лікарем чи просто грамотною людиною, яка роз'яснює селянам сенс царського указу чи читає якусь політичну інформацію. Тобто це знову ж таки, як багато в чому, багато в яких змінах, які відбуваються в нашому суспільстві, це і криза, і нова можливість, і нові такі, так сказати, виклики.
Але з іншого боку, не те, що з вами не погоджуюсь, але дивіться, якщо ми беремо невеликі поселення в Україні, так, священник є авторитетом для великої кількості людей. В себе на парафії маю на увазі, можливо, не у всьому місті. І в нього є друзі, парафіяни, медики, там якісь політики нижчих ланцюгів, там, не знаю, спеціалісти в різноманітних якихось направленнях і професіях. І коли до нього приходить бабця, у якої знайомств геть зовсім нема ніяких, і запитує у священника, там, чи потрібно вакцинуватися, то від думки цього священника залежить от повністю те, що зробить завтра ця бабця. Тому що вона знає, що у нього є ось ці знайомства. Да? Це певний такий, можливо...
Це поза сумнівом. Справа в тім, що в деяких... Звичайно, що є поселення, де священник найвищий авторитет. Так? От було ж кілька випадків, коли священників обирали керівниками... головами територіальних громад. Так? Я не скажу, що це дуже добре позначилося на, скажімо, церковній складовій їхнього діяння. Так? Наприклад, один з таких священників розповідав, як багато він ворогів нажив тим, що вимагав від всіх жорстко викошувати амброзію. Так? Значить, тому що через цю амброзію там алергія в цьому селищі була і так далі, і так далі. Ясно, що це теж ризик. Але звісно, що є поселення, де священик, який вчився 7 років, а може ще і більше, що він є практично найбільш інтелектуально, скажімо так, розвинутим, так, в цьому поселенні. Але є громади, так, які складаються з лікарів, які складаються з вчених, так? Які складаються з дуже високоінтелектуальних людей. І де священник не може бути фахівцем в кожній з цих галузей. Так? Скажімо, якщо у нього там в його громаді 8 докторів політологічних наук. Ясно, що йому важко буде прочитати політичну інформацію. Але я знаю такі громади, і священник там користується дуже високим авторитетом, не через те, що він більш освічений або більш, сказати б, інформований, чим його парафіяни. У нього є своє служіння, і він впорається з цим служінням дуже, дуже добре. Просто кажу, що я зараз говорю, я говорю про дуже конкретних людей, я їх просто згадав.
Я зрозумів. І останнє, що встигаю вас запитати, пане Вікторе. Дивіться, сьогодні Міністерство закордонних справ офіційно сказала, що приїзд папи Франциска в Україні у них стоїть на порядку денному. Тобто, що це означає? Що вже є якісь контакти з Ватиканом щодо дійсно імовірності приїзду понтифіка. Нагадаємо нашим слухачам, що раніше про ймовірність приїзду понтифіка в Україну найближчим часом казав держсекретар Ватикану П'єтро Паролін, потім про це говорив митрополит Римо-католицької церкви Мечислав Мокшицький, нещодавно про це сказав і підтвердив глава ОГКЦ Святослав Шевчук. Ну і сьогодні ми від МЗС маємо вже енне підтвердження. В 2001-му приїзд в Україну понтифіка Йоанна Павла ІІ було таким збудженням, так, і ідентифікацією того, духовним збудженням, і ідентифікацією того, що наша країна якби вже потрошечки відбувається, тому що до того нас дуже часто плутали ще з Російською Федерацією, так, і головним аргументом приїзду Йоанна Павла ІІ, за словами єпископів, які вмовляли Леоніда Кучму, тодішнього президента, запросити Йоанна Павла ІІ, якраз було те, щоб, по-перше, заідентифікувати Україну як окрему державу, а по-друге, ну, розвінчати якісь там міжнародні скандали, які тоді були між очільником України і також Сполученими Штатами Америки, там були певні речі. А що, власне, може зробити візит папи Франциска, от уже в 2022 році? Які, скажімо так, балки повалити? Що в духовному сенсі розбудити? Так, що для вас є очевидним в цьому питанні?
Ну, я думаю, що візит папи, так, ну, добре було б, якби він відбувся на 20-ту річницю візиту Івана Павла ІІ, але візит папи, коли б він не відбувся, це завжди подія, тому що країна опиняється якби під світлом таких софійків, так, на неї, на цю країну дивиться цілий світ. Тоді, в 2001 році, крім того, це, звичайно, мало дуже велике, ну, сказати, геополітичне значення, так? Тому що цей візит відбувся попри дуже серйозний спротив Російської Федерації, яка робила на офіційному не кулуарній дипломатії, а прямо заяви тодішнього прем'єр-міністра Росії Касьяну, заяви МЗС Російської Федерації і так далі. І те, що візит відбувся, це був дуже серйозний крок до унезалежнення України. Я думаю, що і цей візит, крім свого пастирського такого і духовного виміру, буде мати дуже серйозне геополітичне значення, буде мати значення зміцнення суверенітету України, те, що вона йде своїм шляхом, і те, що вона сама вибирає свій шлях. І в цьому, я думаю, що жест папи, який би приїхав в Україну, був би дуже-дуже важливим. І мені доводилося говорити багато з ватиканськими, ну, чинниками, так, чи, скажімо прямо, що чиновниками, і далі не всі з них сприймають Україну в відриві від Росії. І в своїх, скажімо, кроках вони час від часу все одно на неї озираються. От для того, щоб цього озирання не було, так, візит папи був би, мені здається, дуже важливим.
Ну що ж, я вам дуже вдячний за це чудове інтерв'ю, за ваші відповіді, за ваш час. Так, бажаємо вам плідного ще перебування в Сполучених Штатах та легкого, гарного і безтурботного повернення на рідну неньку Україну.
Дякую дуже.
Дякую. З нами був професор, релігієзнавець Віктор Єленський, ведучий Іваницький Сергій, програма «Резонанс».